محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مبارك نحمد الله سبحانه وتعالى كذلك كمتكيا صلاة وسلام Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tunaendelea na muhadhara wetu ambao leo ni siku ya tatu, ni muhadhara ambao unwani yake الدعوة إلى الله عز وجل ولنغنيز كالله سبحانه وتعالى كوالنغنيا وات كويتا وات كمويلك يا الله كموابد يا الله كمجوى الله نناني كتك محضره tukataja baadhi ya mambo, tukataja fadhailu da'wati ila Allah, ubora wa kulingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba ad-da'watu ila Allah afdalu min jihadi fi sabilillah. Tukaona kwamba ulinganizi kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili ni bora zaidi kuliko jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya tukasoma maneno ya mwanachuoni Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala aliposema, wa tablighu sunnatihi sallallahu alayhi wa sallama ila al-umma afdalu min tablighi sihami ila nuhuri al-aduwi, na kufikisha sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika umma, kwa maana kuwalingania watu, jambo hili ni bora zaidi kuliko kutupa mishare katika njia ya Allah au jihad katika shingo za maadui. Kwani akasema, li anna dhalika tablighi yaf'aluhu kathiru minan nas, kwani suala la kutupa mishare watu wengi wanalifanya, kwa maana hata mtu ambaye hajasoma dini hajui alhamdu ana uwezo kupigana jihadi. Akasema, wa amma tablighu sunnati, ama ufikishaji wa sunna, fala yaqumu bihi illa warathatul anbiya, suala la kufikisha sunna, suala la kulingania umma, hakuna anayeweza kulisimamia isipokuwa wale warithi wa manabii, wa khulafaihim, wa khulafauhum kadhalika, na wale makhalifa wao, wa khulafauhum fi umamihim kadhalika, na wale makhalifa wao katika nyumati zao. Kisha akasema, ja'alana Allahu ta'ala minhum bimannihi wa karamihi, Allah atujalie sisi kuwa miongoni mwa hao ambao wenye kufikisha sunna kwa neema zake kadhalika na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Neno haya tukaone yanapatikana katika kitabu kinaitwa Jalaul Afham, ukurasa wa 582 mpaka 83. Lakini kisha tukataja katika nukta ya muhadhara wetu ya kwamba miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu kwa Muislamu kuyatambua, tukaelezea nukta sifatu da'i ila Allah, sifa za mwenye kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye anaisimama kuwalingania watu ni lazima awe na sifa zifuatazo. Miongoni mwazo tukataja sifa ya kwanza, an yad'u ila Allah la ila ghairihi, ya kwamba da'i mlinganizi awalinganie watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asilinganie kwa yoyote asiyekuwa Allah, na wala asilinganie kwa chochote, kwani Allah anasema waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah yasema ya kwamba waman ahsanu qawlan, hakuna mtu yoyote ambaye aliye ana kauli nzuri zaidi kuliko yule ambaye anailingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila salihan, na akatenda mema. Yeye mwenyewe akalingania watu, lakini mwenyewe pia akafanya. Wa qala innani minal muslimin, na akasema kwamba mimi ni miongoni mwa Waislamu. Kwa hiyo mtu mwenye kauli nzuri ni yule ambaye anawalingania watu kwa Allah. Kwa hiyo sifa ya mlinganiaji, sifa ya kwanza ni lazima awe ni mwenye kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sura Fussilat aya 33. Insha Allah akasema Surat Yusuf aya ya 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Allah yosema ya kwamba qul, sema ya Muhammad, waambie kwamba hadhihi sabili, hii ndio njia yangu. Njia ipi hiyo? Ad'u ila Allah, nalingania watu kwa Allah. Ala basiratin, tena kwa elimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilingania hii dini kwa elimu. Ana wa manitabani, mimi na yule ambaye atakayenifuatia. Kwa maana mtu akisimama kulingania umma ni lazima awe na elimu ya kuwalingania wale ambao wanaowalingania. Na sio sawa kama leo umma wa zama hizi, kwa sababu Waislamu wengi twapenda kupoteza muda wetu, kama alivyotangulia kusema Abu Abdurrahman Allahu yahfadhu, ni kwamba watu wengi leo wanapoteza muda wao. Mlinganizi anaweza akasimama hapa, toa salamu, toa shukurani, akasema sina aya wala hadithi, watu wakamsikiliza. Na kweli hana aya wala hadithi, akaanza kuleta na wayajue mwenyewe vichekesho, mwisho ya yote mchango. Akaanza kuwatafuta kina Abubakari, kina nani, wewe 20 20, alafu akaja kina Omar 10 10. Sina nani kamwambia kwamba Omar alikuwa 10 10, yani kidogo kuliko Abubakari. Huu ni udhalilishaji wa masahaba. Lakini kwa sababu umma ndivyo ulivyojengeka, na watu wakasikiliza. Mtu akisimama akasema sina aya wala hadithi, mwambie ende zake, tutafuta nini kutuzia muda sisi? Kwa hivyo Mtume salama aambiwa, sema waambie kwamba hii ndio njia yangu, nalingania kwa Allah, ala basiratin, kwa elimu, ana wa manitabani, mimi na atakayenifuata. Ukifuata Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima ulinganie biilmi. Subhanallah, utakasifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ana min al-mushrikin, na mimi si katika washirikina. Nukta hii tukaeleza na mambo mengineyo tukayataja, kisha tukaingia sifa ya pili ambayo hatukuimaliza na wala hatukupita katikati. Tulisoma mwanzo tukaishia hapo kutokana na muda. Kwa hivyo tuendelee leo na sifa ya pili miongoni mwa sifa za mwenye kulingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, an yakuna ala ilmin bidawati. Mlinganizi ni lazima awe na elimu ya kile anachokilingania, kadhalika wabil mad'uwina, na elimu ya wale ambao wanaowalingania, kwamba unaongea na watu wa sampuli gani, ni maneno gani ambayo yananasibiana kwao. Mathalan, aweza ukapeleka ukawalinganie watu ambao si Waislamu, itaikana hawa utambue Uislamu wao au wajue Uislamu, kwa sababu hawajui Uislamu, kwamba Uislamu ni kitu gani. Lakini kuna watu ambao pia Waislamu hawajui Uislamu wao, na kuna watu ambao wao wanajua Uislamu wao, lakini itaikana wafikishie. Kwa hiyo hawa watu kuna namna ya maneno yao, hawa wana maneno yao na hawa wana maneno yao. Uwezi ukafika kwa mtu ambaye si Muislamu, jambo la kwanza kabisa akwambia wewe kafiri, sikiliza nikwambie, acha pombe wewe, fata Uislamu, utakufa motoni wewe. Huwezi kupata Uislamu. Kwa lazima kuna maneno ya kumpa ili aupende Uislamu. ajue kwamba Uislamu ndio huu na mazuri ya Uislamu ndio haya. Akishaukubali Uislamu ndipo ataelezwa mambo mengineyo. Kwa hiyo lazima dai mlinganizi awe na elimu ya kile kwanza atakilingania, alafu kisha na wale anaowalingania pia atakikana watambue. Wa antakuna da'watuhu ma'khuzatan min alkitabi wasunna, na da'wa yake itoke ndani ya Qur'ani kadhalika na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ala fahmi salaf al-umma, juu ya ufahamu wa wema wa umma huu masahaba. Hutuba ambayo zilikumbushwa na Abu Musa Allah muhifadhi kuhusiana na Uislamu kuiandama njia ya mtume za salama na wema waliotangulia maswahaba. Njia hii Waislamu wengi sana wanaikwepa, na kwa sababu ukishikamana na njia hii, ukweli wa kushikamana, bila shaka utakuwa na asalah, utakuwa ni mtu wa kheri, na Waislamu wengi hawataki kuwa ni watu wa kheri. Chukua mfano mmoja muda huu ambao sisi tuko hapa, pengine kuna watu saizi wao kwenye kahawa, wao kwenye stori, wao kwenye mipira, kwenye TV. Ni kwa sababu gani? Hawatambui njia ya mtume ni ipi, haya wanaendea ni yapi, yana faida gani kwao. Na mtume anasema amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilu man yujawiz umri, wa ummati wangu ni baina ya miaka 60 mpaka 70. Una miaka mingapi mpaka leo bado washabikia mipira? Ina faida gani kwako? Uislamu tukikuuliza kwamba mipira ina faida gani, tuambie, tokea umekuwa mwanachama au mshabiki umechuma nini katika mipira zaidi ya kufedheheshana, matusi na kamali? Watu wapoteza umri pasi na kutambua. Kwa hivyo yule ambaye analingania dawa yake, ulinganizi wake utoke ndani ya Qur'ani kadhalika na sunna, tena juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa maana Qur'ani unapoichukua na sunna unapoichukua, ni lazima uilete kwa ufahamu wao, na haya tuliyotolea mifano jana. Na nukta hii ndipo Waislamu wengi tunakuwa hatuendi pamoja. Utaona kwamba watu wengi wasema mashekhe wenyewe hamuelewani. Watu wacha njia sawa, watu wengi hawataki njia ya maswahaba. Leo Waislamu wengi ukimtajia salafi, ndio wale niliambiwa, usimezeshwe, hebu sikiliza, alafu uliza hao salafi ni nani? Ni maswahaba. Lakini siku zote wasoele maneno yao, hata paka huyu paka ambaye inawezekana akawa ni mwema tu, lakini ili umuue watu wasikulaumu, mtie jina baya paka huyu kimburu. Kwa hiyo atakayemuona ni atakusaidia kumpiga, ukishamua akwambia huyu paka mimi kwa shanchosha huyo, unaona mara kanya hapa mara kanya pale. Sasa unataka kanyee wapi? Na nyumba yako umeitia flow yote na hakuna pa kutokea. Kwa hiyo dawa hii ni dawa tusalafia, njia ya mtume na masahaba zake, ambayo lengo lake ni kuwatengeneza Waislamu kukaa katika njia ya sawasawa, Waislamu kuacha mambo ya munkarati, kuacha mambo ya shubuhati, kuacha mambo ya haramu. Ndio lengo ya njia hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wallahi wa billahi wa taala, ukichunguza njia hii wengi wanaikwepa kwa maslahi yao, kwa sababu hata baadhi ya mashehe wengi wana shubuhati. Utaona shehe kajichanganya katika mavazi, shubuhati. Utalingania vipi umma? Wewe mwenyewe una shubuhati, mkewe hajisiri, ukimwambia anakwambia nikavaa mtandio, unamwona haonekani nywele. Qur'ani ndivyo inavyosema, mkewe avae mtandio na wewe shekhe. Lakini watu wengi wakisimama katika member, malungu yote ni ya waumini, wao hayawahusu. Lakini kwa sababu waumini ndivyo tumewajenga, hawaulizi. Hii ni dhuluma tunawafanyia, sawa. Sasa anza na mkeo, na ndivyo njia hii inavyotuambia, anza na mkeo. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja aambiwa na bwana mmoja, yule bwana anasema ya Rasulullah indi dinaru, kwamba mtume, ewe mtume wa Allah, mimi na dinari ni pesa za Arabuni, mimi na dinari. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tasaddaq bihi ala nafsi, itoe kwenye nafsi yako. Akasema qala indi akhar, na ingine ya Rasulullah. Mtume akamwambia tasaddaq bihi ala zawjatik, hiyo mpe mkeo. Qala indi akhar, akasema na nyingine ya Rasulullah, ya tatu hiyo. Mtume akamwambia tasaddaq bihi ala waladika, hiyo itoe kwa mwanao. Qala indi akhar, akasema na nyingine ewe mtume wa Allah. Mtume sama akamwambia tasaddaq bihi ala khadimika, mpe mtumishi wako wa ndani. Qala indi akhar, ya tano, akasema ya Rasulullah na nyingine ya tano. Mtume akamwambia anta absar, wewe utaangalia sasa baada ya hapo. Hadithi hii wanachuoni wanasema tazama katika suala la pesa. Je, katika dini? Katika dini anza wewe kwanza. Hata nyumbani baba lazima uanze wewe. Ndio mfano. Ukisimama katika dini utamwambia mkeo, mke wangu badilika. Tusimame katika dini. Mitihani mingi tutaipata pengine kwa sababu ya haya ambayo tumwasi kwayo Allah. Lakini watu wengi ile hawatambui. Kuna watu na mitihani ya maisha, kuna watu na mitihani ya familia. Kila anachosema mkewe hamsikilizi. Wapo. Wallahi wapo. Na kuna baadhi ya mambo tungekuwa na muda tungeelezea hapa watu ingeshangaa. Natoa mfano mmoja. Leo kuna watu wangapi ambao wameoa wake zao, alafu nyumbani mke anampangia mume tendo la ndoa. Ni wangapi? Wengi. Haya tunayapata kwa sababu si viongozi. Kesi nyingi zinakuja mke hataki. Akikutana hataki kukumbusha na mume. Na mume asemi. Analala anaumia. Haki yake ile hajui la kufanya. Wengi wanafanywa hivi na wake zao. Lakini shida nini? Huyu mkeo paka rafiki atoa na kufanyia hivi. Ukimwambia mkeo kile unachomwambia kuelewi. Ukimwambia mtoto wako akuelewe, tatizo nini? Pengine kuna jambo ambalo wewe wamkosea Allah. Allah anakusalifisha na familia yako, lazima wakuwazi. Haya ni mambo yako katika familia nyingi. Na mifano iko mingi katika mafamilia. Lakini jambo la msingi utambue kwamba njia hii ambayo tuwalingania watu ni njia ambayo ndiyo aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake. Hivyo mlinganizi wa antakuna da'awatuhu ma'khudhatan min alkitabi wasunna ala fahmi salaf al-umma, dawa yake mtu iwe inatoka ndani ya Qur'ani kadhalika na sunna juu ya ufahamu wa wema wa umma huu, kwa maana masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, sema waambie kwamba hii ndio njia yangu, nalingania kwa Allah tena kwa elimu, mimi na yule ambaye mwenye kunifuatia. Wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin, utakasifu ni wa Allah na mimi si katika washirikina. Qala Sheikh bin Baz rahimahullah. Sheikh bin Baz anasema kuhusiana na suala la da'wa, asema la takun jahilan bima tad'u ilayhi, usiwe mjinga wewe unalingania katika kile ambacho unachokilingania. Fala budda min alilmi, hakuna budi mtu ambaye anayelingania watu ni lazima awe na elimu. Kwani akasema fala ilmu faridatu, kwani elimu ni jambo la lazima katika suala la ulinganizi. Bali akasema fa iyyaka an tad'a ala jahalatin, basi ole wako ukalingania kwa ujinga. Wa iyyaka an tatakallama fima la ta'lam, na ole wako kusema katika lile ambalo usilolijua. Kwani akasema faljahilu, siku zote mjinga, mjinga yahdimu wala yabni, wala yabni, siku zote mtu mjinga anabomoa na wala hajengi. Kisha akasema wayufsidu wala yusrif, na mjinga siku zote anafanya ufisadi, anaharibu na wala hatengenezi. Kwa hivyo lazima tutambue kwamba suala la kulingania umma, akisimama shekhe dai ustadhi akalingania watu, ni lazima awe na elimu ya kile ambacho anachokilingania. Adawa tu takunu min alkitabi wa sunnati ila alkitabi wa sunna bifahmi salafi al-umma, ulinganizi siku zote unatokana na kitabu na sunna. Unaolingania watu kutoka ndani ya Qur'ani na sunna, na kuwaita watu kuja kwenye Qur'ani na sunna, tena juu ya ufahamu wa masahaba. Huu ndio ulinganizi. Kwa hiyo watu na tunapolingania kwamba watu wamuitikie Allah, waje kumwabudia Allah, tunatumia Qur'ani na Sunna. Kisha maisha yao Waislamu yawe ndani ya Qur'ani na Sunna, tena juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, asema wa ma'lumun anna ma yahdi Allahu bihi dhalina, hakika yale ambayo Allah huongoza kwayo wale ambao waliopotea, wa yurshidul ghawina, kadhalika anaongoza wale ambao waliopotea baada ya kujua haki, wa yatubu bihi ala al-asina, kadhalika wanatubia kwa kupitia hayo ambao wenye kuasi. Asema la budda an yakuna fima ba'atha Allahu bihi rasulahu, hakuna budi yawe yale ambayo, kwa yale ambayo Allah alimtumilizia kwayo mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, min alkitabi wasunna, yawe yanatoka ndani ya kitabu na sunna. Wa illa, na kama sivyo, fa innahu law kana ma ba'atha Allahu bihi ar-rasula sallallahu alayhi wasallam, lau kama yale ambayo Allah alimtumilizia kwayo mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akasema la yakfi fi dhalik, ikawa hayatoshi yale ambayo alikuja nayo mtume, ikawa unaona hayatoshi ukaleta ya kwako. Asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakana dinu Allah naqisan, dini ya Allah ingelikuwa ina mapungufu, muhtajan tatimatan, ikawa inahitajia kukamilishwa. Kwa maana ungetokea watu wakasema hii dini imepungua hapa tuongezee, lakini yatosha yale ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya maneno yanapatikana katika Majmu' al-Fatawa jild ya 11 ukurasa wa 663 622. Qala Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema Sheikh al-Islam Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ya kwamba la shakka, hakuna shaka, hakuna budi ya kwamba anna ahsana ma yud'a bihi, hakika yale ambayo yaliokuwa mazuri kulinganiwa kwayo watu, kitabullahi wa sunnatu rasuli lahi sallallahu alaihi wasallam, kitabu cha Allah kadhalika na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani akasema fa inna kitaba Allahi ta'ala, kwani hakika Qur'ani, yani kitabu cha Allah, huwa a'zamu wa'idhun lilbashariyati, ndiyo mawaidha yaliyokuwa matukufu mno kwa wanadamu, kwamba watu kuwalingania kwa kutumia kitabu cha Allah ndiyo jambo la sawasawa. Kwa hiyo dai ni lazima ijue Qur'ani, akijue kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama hatukijua chote, lakini atambue yale ambayo anayowalingania watu. Waqala, na akaendelea kusema al-allama Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, asema li'anna da'wata, kwani hakika ulinganizi, ila ghairi al-kitabi wa sunnati, kuwalingania watu kwa kutumia kinyume na Qur'ani na sunna, fima yataallaqu bidawati, katika yale ambayo yanafungamana na ulinganiaji, asema amrun munkarun, ni jambo la uovu. Kwa maana mtu mathalan akasimama alafu ikawa hana aya, hana hadithi, hana chochote, na Waislamu wanamsikiliza, jambo hili ni jambo la munkar, haifai kumsikiliza mtu wa sampuli hiyo. Maneno haya yanapatikana katika As-Suhuwah al-Islamiyah ukurasa wa 175. Abubakar ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala, nasema lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Mu'adh ibn Jabal, mtume sallallahu alayhi wa sallam alipomtuma Mu'adh ibn Jabal ila al-Yaman, kwenda sehemu za Yaman, qala lahu, mtume akamwambia Mu'adh, na hiyo ndio miongoni mwa sifa za mlinganiaji kama tulivyotangulia kusema. Mtume anamwambia Muadh ibn Jabal ya kwamba innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitabi, wewe unakwenda kwa watu ambao waliopewa kitabu, Mayahudi wengineo ambao waliopewa kitabu si Waislamu. Mtume akamwambia faltakun au falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidu Allah, jambo la kwanza kabisa ambalo wewe wapasa kuwalingania, basi mlinganie, uwalinganie, uambie kwamba jambo la kwanza ni kumpekesha Allah, kwa maana shahadatu an la ilaha illallah, Muislamu. Mathalan, unakutana na mtu ambaye ni kafiri, wamlingania juu ya Uislamu, alafu yeye anakunywa pombe. Kafiri anakunywa pombe, anashika ile pombe kwa mkono wa kushoto. Je, utamwambia pombe haramu, au utamwambia anywe kwa mkono wa kulia, au utamlingania Uislamu, au utamwambia yote? La, anza na shahada. Pombe ataiacha. Lakini watu wengi, kwa sababu njia ya dawa, namna ya kulingania, watu wengi hawaelewi anzie wapi. Kafiri anakunywa pombe, wanaambia nalia pombe zako na maji pombe, utakwenda motoni wewe, hawezi kupata Uislamu huyu. Lazima dai ajue maneno ya kumwambia, anakunywa kwa kushoto, anakunywa kwa miguu, wewe mlingania Uislamu, na yeye atakuelewa, kwa sababu kuna watu wanapenda pombe zao. Na haya yalitokea katika zama za Mtume za salama. Kuna watu kutoka sehemu za Bahrain, ulikuja msafara mkubwa takriban watu 24 au 14, ulikuja katika Sahih Bukhari. Walipofika tayari Waislamu, na haya tunajifunza mambo mengi kutokana na dalili. Wale watu walipokuja, kwa sababu kuna mtu wa kwanza aliyekuja, Abdul Qais Mundhir al-Ashaj, kaja kalingania Uislamu, akautambua Uislamu, akaukubali Uislamu, akarudi nyumbani kwake sehemu za Bahrain, akakaa kule. Kasilimu mkewe bado kafiri, akumwambia ishi naye. Lakini na yule mkewe ni mtoto wa mfalme, ikawa yeye anafanya ibada kwa siri. Akaanzaje? Mke akamwona, alipomwona akaona hapana, mke akashindwa kuvumilia, hakumwambia, akaenda kwa baba yake, akaitwa, akaulizwa, kumbe na barua alipewa ilete na Mtume akionyesha. Baada ya kuitwa yule mfalme, ndipo akamwonyesha barua. Kwa nini usiseme? Yeye kuna mambo alichelea, lakini baada ya hapo ikapatikana taufiki, wakapatikana watu, baada ya kulinganiwa akapewa ruksa ya kufikisha Uislamu, akaufikisha. Na kisha baada ya pale ikapatikana kundi kama watu 24 au 14, wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipofika kwa Mtume sallama tayari Waislamu, Mtume akaanza kuelezea baadhi ya mambo katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyakataza: alhantam, watu kutumia vibuyu, kutumia mitungi. Tusema kambia hayo usitumie, ifai hayafai haya mambo. Lakini sio mpaka zama zetu, wale walikatazwa kwa sababu walikuwa wakitumia katika njia ya kutengenezea pombe. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza mambo mengi na madhara ya pombe, akaanza kuambia kwamba pombe ina madhara haya. Miongoni mwa madhara, mtu akilewa kumjeruhi ndugu yake, kumpiga panga, kumpasua. Mtume alipofikia maneno yale pale, katika wale watu kuna mtu alikuwa pale amepasuliwa usoni, jeraha la pombe. Ina maana akasema, la, kama ingelikuwa vinginevyo ningesema Mtume, kwa sababu kaniona mimi. Lakini Mtume ajui, asema nilihuzunika sana. Kwa hiyo Mtume salama akawafikishia ujumbe, na akawaambia, na huu ujumbe wafikishieni pia jamaa zenu, kwa maana wale ambao tayari wamekubali Uislamu. Kwa hiyo Uislamu katika dawa kuna hatua zake, dai ni lazima ajue kwamba hawa watakikana niwaambie maneno yepi, ili waweze kujua Uislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Muadh bin Jabal kwenda Yemen. Jambo la kwanza anamwambia aende akawalinganie watu, kuwaambia kwamba wampokeshe Allah, kwa maana shahadatu an la ilaha illa Allah, hadithi mutafaqun alayhi. Na lafzi hili la Imam al-Bukhari. Hii ni sifa ya pili miongoni mwa sifa za mwenye kulingania. Lakini sifa ya tatu dai lazima awe nayo, al-ikhlas lillah. Anayelingania ni lazima awe na ikhlas, afanye mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, asifanye mambo kwa sababu ya kitu fulani, asifanye mambo kwa sababu ya watu fulani, asifanye mambo kwa sababu ya kutaka kusifiwa, asifanye mambo kwa sababu ya kutaka ukubwa na mengineyo. Ni lazima dai, kama dai anapolingania watu, ni lazima awe na ikhlas, ayafanye mambo kwa ajili ya Allah, kwa sababu unapoingiza ria au sum'a, kujisikiza kwa watu au kutaka jambo fulani, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala huondoa baraka katika dawa. Dawa utawalingania watu lakini yako haina baraka. Kwa hivyo ni lazima kupatikana ikhlasu lillah. Na dawa tu as-salafia, njia ya wema waliotangulia, inasimama katika misingi mitatu, na haya ni mambo ambayo ulama wanaelezea. Jambo la kwanza kabisa ambalo wanachuoni wanaeleza, al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza, ikhlasu al-ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala, kutakasa ibada kwa ajili ya Allah. Dawa ulinganizi ni ibada. Ukasimama kuwalingania watu, tambue kwamba uko ndani ya ibada. Na ndio maana tukasoma hadithi katika muhadhara wa jana au juzi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kumlingania mtu mmoja akaongoka kwako wewe, kupitia wewe, ni jambo hili ni bora zaidi, ni heri kwako kuliko ngamia waliokuwa wekundu walionona. Mtu mmoja tu. Kwa hivyo kufanya ikhlasi katika ibada ndio jambo ambalo litakikana, kwa sababu ni msingi katika msingi wa ibada, bali ni sharti la ibada ikhlas. Kadhalika msingi wa tatu, luzumu ljamaati, kulazimiana na umoja, ule umoja wa haki, umoja wa kweli. Waislamu tunahitajia umoja, kwa sababu nukta ambayo tuliyopita ya pili, sifa ya pili ni kwamba Waislamu sehemu ambayo tumetofautiana ni pale watu wengi wakaacha ufahamu wa masahaba. Na jana nilitoa mifano mingi, ndio maana leo sitakusukuta kurudia. Jana nikatoa mifano mingi sana, mingi, katika masala hijabu na wengineo. Hapo mashia tutofautiana, sio hapo tu, mashia katika mambo ya akida tuko mbali nao, katika kwa mujibu wa vitabu vyao. Wao wanasema Mungu wao, Mungu wa Ahlusunna wal Jamaa, si Mungu wao. Wanasema hivyo. Wasema sisi hatukutaniki na Ahlusunna wal Jamaa kwa Allah wala kwa mtume. Kwani Mungu ambaye mtume wake ni Muhammad, khalifa wake Abu Bakar, wanasema huyu si Mola wetu. Wazi kabisa ndani ya vitabu vyao maneno haya na mengine mengi. Bali miongoni mwa akida zao wana itikadi ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama ataingizwa motoni, atakwenda kutoharisha sehemu zake za siri, kwa sababu amekutana na watoto wa masanamu mawili, mama Aisha na Hafsa. Hawa wanaitakini kwamba ni watoto wa masanamu. Hawa tutakuwa nao pamoja vipi? Hawa tuongelee swala la umoja. Hawa wasilimu upya. Kwanza shahada zao, miongoni mwa shahada zao wanasema ya kwamba ni lazima utamke, wa ashhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Uthman, au anna Abu Bakar wa Umar kafirani alayhima la'natullah. Lazima ulete maneno haya katika shahada yao, na ndio maana shahada yao utasikia wa ashhadu anna Ali waliyullah. Islamu upi? Allah anasema wale wana Israeli walipomwambia Musa kwamba, ye Musa, hebu tuambie kuhusiana na hawa ng'ombe, kwa sababu hawa ng'ombe wamefanana kwetu sisi, innal baqara tashabaha alaina, wamefanana. Sasa ng'ombe yupi tumchinje? Musa akasemaje? Inna Allah ya'murukum an tadhbahu Bakara, Allah anakuamrisheni kuchinja ng'ombe. Ipoanza huko mwanzo ndio akasema, "Ah, ng'ombe anafanana kwa sisi." Lakini wao mashia wa kitafsiri aya hii wanasema al-Bakara huna Aisha. Ng'ombe hapa ni mama Aisha. Mama Aisha na Musa wapi na wapi? Musa na Muhammad nani alitangulia? Tofauti kabisa. Na mengine mengi. Mengi. Lau kama tunaweza kueleza hapa ni yani mwezi. Haya kutoka ndani ya vitabu vyao na uzuri vitabu tunalo. Na mimi pia nimekuja miongoni mwa vitabu niko nalo. Ambao ni maneno yanatoka ndani ya vitabu vyao. Ndio tukayasoma hapa watu wakakimbia. Wanasema Umar Ibn al-Khattab. Umar wanasema huyu alikuwa ana maradhi sehemu zake za siri za nyuma hazipowi mpaka maji ya wanaume. Maana gani? Kwa maana Umar alikuwa ni shoga. Natumia maneno haya mwelewe Waislamu, alikuwa shoga. Alafu Muislamu akamwambia, "Sasa kuni sungane wote Waislamu, sisi na nani? Shia. Qatalahumullah." Si Waislamu wale, acheni mandazi ya Jumatano. Mtakwenda motoni kwa sababu ya mandazi. Waislamu wengi wataangamia kwa sababu ya mandazi na sukari zinazogaiwa. Kwa hiyo msingi wa Ahlusunna wal Jamaa, luzumul jamaati wastami wa taa. Kulazimiana na umoja. Waislamu watakikana tuwe wamoja, lakini umoja huo katika nini? Katika kitabu na sunna. Turudi kwenye Qur'an na sunna. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hapa turudi hapa. Tushikamane na Qur'an na sunna hapa. Tafaulu. Hatuwezi kufaulu Waislamu tukiacha njia hii ambayo ya Qur'an na sunna. Kufahamu wewe utangulia. Jana nilitoa mfano wa aya Allah aliposema nisaukum harthu lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Wake zenu ni mashamba yenu, yaendeeni makonde yenu, kwa maana mashamba yenu vile mpendavyo vile. Shia wanasema pale mpendapo. Ndio maana ya pale. Au mnile Kiswahili. Kuna vile namna, alafu kuna pale. Wao wanasema Shia pale mpendapo. Mwendee mkeo. Kwa hiyo utaona mtu anaendea wanawake kinyume na maumbile na mengineyo. Kwa hiyo msingi wa Ahli Sunna wal Jamaa ni kulazimiana na umoja, kadhalika na kuwasikiliza au kuwasikiliza viongozi, kadhalika na kuwatii, kuwa msikivu na mtiifu. Dawa yetu inatuelekeza kuwa watiifu na kuwa wasikivu juu ya watawala, utawala ambao tunaoishi nao na mifano yake, kwamba lazima Muislamu asimame hapo. Msingi wa dawa yetu hauruhusu Muislamu akasimama katika mimbar kama hapa siku ya Ijumaa, alafu kaanza sasa leo mimi na rais na mimi, ukaanza kumchambua moja baada ya nyingine. Ukimaliza wakimbilia chooni unavua kanzu. Si ndio unayofanya hayo walinganiaji wengi? Sakata na wachia watu msikitini. Ndio Uislamu huo? Allah.